οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Αυτό που ήταν πόθος μου κρυφό.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτωνίδης.
Από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 23, χωρία 13-49. Ο Πιλάτος συγκάλεσε τους αρχιερείς, τους άρχοντες των Ιουδαίων και το λαό και τους είπε «Μου φέρατε εδώ αυτόν τον άνθρωπο, επειδή ξεσηκώνει το λαό». Είδατε, τον ανέκρινα μπροστά σας και δεν τον βρήκα ένοχο για τίποτε από όσα τον κατηγορείτε. Ούτε όμως και ο Ηρώδης τον οποίο σας παρέπεψα. Είναι φανερό ότι δεν έκανε τίποτε που να αξίζει την καταδίκη του σε θάνατο. Γι' αυτό λοιπόν θα τον βασανίσω και θα τον απολύσω. Αυτό το είπε γιατί ένα έθιμο υποχρέωνε τον Πιλάτο κατά τη γιορτή να ελευθερώνει ένα φυλακισμένο για χάρη τους. Όλο μαζί όμως το πλήθος κράβγαζε και έλεγε «Θανάτωσέ τον αυτόν και ελευθέρωσέ μας τον Βαραβά». Ο Βαραβάς είχε ρηχτεί στη φυλακή για κάποια εξέγερση που είχε γίνει στην πόλη και για φόνο. Ο Πιλάτος λοιπόν, επειδή ήθελε να ελευθερώσει τον Ιησού, τους μίλησε ξανά. Αυτοί όμως φώναζαν και έλεγαν «Σταύρωσέ τον, σταύρωσέ τον». Ο Πιλάτος τους είπε για τρίτη φορά «Τι κακό έκανε ο άνθρωπος, δεν του βρήκα τίποτε που να επισύρει τη θανατική καταδίκη. Θα τον βασανίσω λοιπόν και θα τον ελευθερώσω». Εκείνοι όμως επέμεναν με δυνατές φωνές ζητώντας να σταυρωθεί ο Ιησούς. Οι φωνές οι δικές τους και των αρχιερέων υπερίσχυαν και έτσι ο Πιλάτος αποφάσισε να κάνει δεκτό το αίτημά τους. Τους ελευθέρωσε αυτόν που ζητούσαν, το Βαραβά, που ήταν φυλακισμένος για εξέγερση και φόνο, και τον Ιησού τους τον παρέδωσε να τον κάνουν ό,τι ήθελαν. Καθώς πήγαιναν να τον σταυρώσουν, έπιασαν κάποιον Σίμωνα Κυριναίο που γύριζε από το χωράφι του και του φόρτωσαν το σταυρό να τον μεταφέρει πίσω από τον Ιησού. Τον ακολουθούσε πολλοί κόσμος και πολλές γυναίκες που τον θρηνούσαν χτυπώντας τα στήθη τους. Ο Ιησούς γύρισε σε αυτές και τους είπε «Γυναίκες της Ιερουσαλήμ, μην κλαίτε για μένα. Κλάψτε μάλλον για τον εαυτό σας και για τα παιδιά σας. Γιατί έρχονται μέρες που θα λένε «Καλότυχες οι άτεκνες όσες δεν γέννησαν και όσες δεν θύλασαν παιδιά». Τότε θα αρχίσουν να λένε στα βουνά «Πέστε πάνω μας και στους λόφους, σκεπάστε μας». Γιατί αν αυτά γίνονται στα χλωρά, τι θα γίνει στα ξερά. Μαζί με τον Ιησού πήγαιναν να σταυρώσουν κι άλλους δύο κακούργους. Όταν έφτασαν στο μέρος που ονομαζόταν Κρανίο, σταύρωσαν εκεί τον Ιησού και τους κακούργους, τον ένα στα δεξιά του και τον άλλο στα αριστερά. Ο Ιησούς έλεγε: «Πατέρα, συγχώρησέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν». Εκείνοι μοιράστηκαν τα ρούχα του, ρίχνοντας κλήρο. Ο λαός στεκόταν και έβλεπε. Μαζί με αυτούς και οι άρχοντες κορόιδευαν και έλεγαν: «Τους άλλους τους έσωσε. Ας σώσει τώρα και τον εαυτό του, αν αυτός είναι ο Μεσσίας, ο εκλεκτός του Θεού». Τον χλέβαζαν και οι στρατιώτες. Έρχονταν κοντά του, του έδιναν ξύδι και του έλεγαν: «Αν εσύ είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε μάλιστα και μια επιγραφή πάνω του, γραμμένη στα ελληνικά, στα εβραϊκά και στα ρωμαϊκά: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων». Ένας από τους κακούργους που ήταν κρεμασμένος στο σταυρό τον βλασφημούσε και του έλεγε: «Εάν εσύ είσαι ο Μεσσίας, σώσε τον εαυτό σου και μας». Ο άλλος στράφηκε σε αυτόν, τον επιτίμησε και του είπε: «Ούτε το Θεό δεν φοβάσαι εσύ? Δεν είσαι όπως και εκείνος καταδικασμένος? Εμείς βέβαια δίκαια, γιατί τιμωρούμαστε για αυτά που κάναμε. Αυτός όμως δεν έκανε κανένα κακό». Και στον Ιησού έλεγε: «Θυμήσουμε, Κύριε, όταν έρθεις στη βασιλεία σου». Ο Ιησούς του απάντησε: «Σε βεβαιώνω πως σήμερα κιόλας θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο». Ήταν περίπου 12 η ώρα το μεσημέρι και έπεσε σκοτάδι σε όλη τη γη ως τις 3 το απόγευμα, γιατί ο ήλιος χάθηκε. Το καταπέσμα του ναού σκίστηκε στη μέση. Τότε ο Ιησούς κράβγασε με δυνατή φωνή και είπε: «Πατέρα, στα χέρια σου παραδίνω το πνεύμα μου». Μόλις το είπε αυτό, ξεψύχησε. Όταν ο Ρωμαίος αξιωματικός είδε αυτό που έγινε, δόξασε το Θεό. Πραγματικά, είπε, αυτός ο άνθρωπος ήταν αθώος. Και όλοι όσοι είχαν μαζευτεί εκεί για να δουν το θέαμα, μόλις είδαν αυτά που έγιναν, έφευγαν χτυπώντας με τα νιωμένη τα στήθη τους. Όλοι οι γνωστοί του Ιησού στέκονταν μακριά. Μαζί τους τα παρακολουθούσαν αυτά και γυναίκες που τον είχαν ακολουθήσει από τη Γαλιλαία.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας, που μας έχει οδηγήσει τώρα στο τέλος του Ευαγγελίου του Λουκά. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 23, όπου ο Πιλάτος συγκαλεί τους αρχιερείς και τους άρχοντες που του είχαν φέρει τον Ιησού Χριστό και έχει ήδη εξετάσει τα στοιχεία, λέει σε αυτούς τους ανθρώπους: «Μου φέρατε τον άνθρωπο αυτό με την κατηγορία πως τάχα ξεσηκώνει το λαό. Μα να που εγώ, ενώ τον ανέκρινα μπροστά σας, δεν βρήκα να είναι ένοχος ο άνθρωπος αυτός για τίποτα από όσο τον κατηγορείτε. Αλλά ούτε και ο Ηρώδης βρήκε, αφού σας έστειλα και σε εκείνον. Βλέπετε, ο άνθρωπος αυτός δεν έκανε τίποτα άξιο καταδίκης». Και είναι πραγματικά συγκλονιστικό να δει κάποιος ότι αυτοί οι σκληροί άνθρωποι, οι αιμοσταγείς και αιμοχαρείς άνθρωποι, ο Πιλάτος και ο Ηρώδης, δεν βρήκανε κάτι άξιο να καταδικάσουν τον Ιησού Χριστό, παρόλη την πολιτική πίεση που τους ασκήθηκε. Και γι' αυτό καταλήγει ο Πιλάτος: «Γι' αυτό λοιπόν, αφού τον παιδέψω πρώτα, θα τον αφήσω ελεύθερο». Και βέβαια τον έδωσε να βασανιστεί, παρόλο ότι ήταν αθώος, έτσι για να τους κάνει το χατήρι. Ήταν πολιτικός, ας μην ξεχνάμε, ο Πιλάτος, και είχε μάθει τους συμβασμούς. Έτσι, ένα χέρι ξύλο, δεν έβλαπτε κανέναν, μπορεί να τον βρήκε αθώο, αλλά παρόλα αυτά ο συμβασμός είναι, όπως κάποιος είχε πει, η πιο ανήθικη λέξη σε οποιαδήποτε γλώσσα. Και αυτό ακριβώς κάνει και ο Πιλάτος. Αμέσως μετά βλέπουμε ότι ο Πιλάτος κάνει μια τελευταία προσπάθεια να απαλλαγεί από αυτή την υποχρέωση, την πολιτική πίεση επάνω του, να καταδικάσει τον Ιησού, μια που είχε την εθιμική υποχρέωση κάθε χρόνο στη γιορτή του Πάσχα να ελευθερώνει ένα κρατούμενο. Αλλά αμέσως ο κόσμος, το πλήθος, αντέδρασε, κράβγασε: «Κράτα τον αυτόν φυλακισμένο και ελευθέρωσέ μας τον Βαραβά». Κάποιος ο οποίος ήταν επαναστάτης και είχε κάνει φόνους μέσα στην πόλη. Μα ο Πιλάτος επέμενε, θέλοντας να ελευθερώσει τον Ιησού. Και αυτοί πιο δυνατά φωνάζανε: «Σταύρωσέ τον, σταύρωσέ τον». Και για τρίτη φορά ο Πιλάτος επεμβαίνει: «Μα τι κακό έκανε αυτός επιτέλους? Καμιά ενοχή για καταδίκη δεν του βρίσκω. Θα τον αφήσω ελεύθερο». Εκείνοι όμως άσκησαν εντονότερη πίεση, πιο δυνατά φωνάζανε και τελικά ο Πιλάτος καμφθήκε και έδωσε τον Ιησού στην διάθεσή τους. Αποφάσισε να εκτελέσει την ποινή αυτή που δεν πίστευε και δεν ήθελε να επιβάλλει. Και σε αντάλλαγμα ελευθέρωσε τον Βαραβά, αυτόν τον επαναστάτη, μην μπορώντας πια να αντισταθεί στην δύναμη του κόσμου. Στην πραγματικότητα λοιπόν, ο Πιλάτος παγιδεύτηκε. Τους έδωσε μια επιλογή ανάμεσα στο Βαραβά και τον Ιησού, νομίζοντας ότι η απόφασή τους θα ήταν φανερή. Δεν περίμενε ποτέ ότι θα διάλεγαν να ελευθερωθεί ο Βαραβάς. Και δεν είχε καταλάβει πόσο πολύ οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι είχαν φθονήσει τον Ιησού και ξεσήκωναν τώρα τον κόσμο. Έτσι λοιπόν αναγκάζεται να ελευθερώσει αυτόν τον επαναστάτη, τον Βαραβά, και καταλήγει να σταυρώσει τον Ιησού. Είναι πραγματικά τρελό για μας σήμερα να έχουμε μπροστά μας ένα δικαστή και να ρωτάει το πλήθος για την απόφασή του. Τελικά ποιος δίκαζε? Σίγουρα όχι ο Πιλάτος, αλλά το πλήθος οδηγούμενο από αυτούς τους αρχιερείς και τους πρεσβυτέρους. Ο ίδιος είχε αποφασίσει ότι ο Ιησούς είναι αθώος. Παρ' όλα αυτά, τον οδηγεί στη Σταύρωση. Και μετά μιλάμε για την λαμπρή ρωμαϊκή δικαιοσύνη. Ναι, θεωρητικά ήταν λαμπρή, αλλά στην πράξη αποδείχθηκε πάρα πολύ διεφθαρμένη. Και βέβαια ο Πιλάτος μπροστά στον Ιησού έπρεπε να πάρει μια απόφαση και την πήρε. Αλλά κάτι που ίσως δεν το συνειδητοποιούμε, ότι όλοι μας στεκόμαστε μπροστά στον Ιησού Χριστό και τον δικάζουμε. Όλοι παίρνουμε μια απόφαση. Και η ερώτηση είναι τι απόφαση έχουμε πάρει για τον Ιησού Χριστό, πώς τον έχουμε κρίνει. Είμαστε μαζί του, τον έχουμε αναγνωρίσει σαν σωτήρα μας και Κύριό μας, τον έχουμε προσκυνήσει σαν Θεό μας, για του έχουμε γυρίσει την πλάτη και τον έχουμε καταδικάσει σαν έναν κοινωνικό επαναστάτη, σαν έναν ηθικό δάσκαλο ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Στην συνέχεια της διήγησής μας τον παρακολουθούμε καθώς σηκώνει εκείνο τον φοβερό σταυρό και οι γυναίκες τον βλέπουν, χτυπιούνται στο στήθος και θρυνούνε. Και λέει στις γυναίκες: «Γυναίκες, μην κλαίτε για μένα αλλά για τα δικά σας τα παιδιά, γιατί έρχονται μέρες στις οποίες μακάριες θα νηστήρες και αυτές που δεν γέννησαν, και θα λέτε τότε ας έρθουνε τα βουνά πάνω μας να μας σκεπάσουνε, να μας γλιτώσουνε. Γιατί αν σε μένα το χλωρό τα έκαναν αυτά, τι θα συμβεί στο ξερό?» Έτσι λοιπόν, μέσα στο υπέρτατο μαρτύριό του, ο Ιησούς εκφράζει ακόμα εκείνη τη στιγμή την αγάπη του και τον ενδιαφέρον του για τους άλλους. Τις γυναίκες εδώ της Ιερουσαλήμ, όπως θα δούμε αργότερα να κάνει για τους ληστές. Και θα υποσχεθεί στο μετανοημένο ληστή μια θέση μαζί του στον παράδεισο. Προφανώς μια παράλληλη έκφραση στην παράκληση του ληστή για να πάρει μέρος στη βασιλεία του. Και σε αυτές τις γυναίκες εδώ θέλει να τις οδηγήσει σε μετάνοια και να καταλάβουν στην δεινή θέση που βρίσκονται. Αυτές ήταν σε πιο άσχημη θέση από εκείνον. Γιατί ασφαλώς η κρίση του Θεού θα ερχόταν επάνω στα παιδιά τους για αυτή την απόφαση. Στα επόμενα εδάφια βλέπουμε τον σταυρό του Ιησού και πώς σταυρώθηκε ανάμεσα σε δύο κακούργους. Και ο Ιησούς προσεύχεται: «Πατέρα, συγχώρεσέ τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν». Κάτω από το σταυρό οι στρατιώτες βάζανε κλήρο, λαχνούς για τα ρούχα του, για το χιτώνα, και ο λαός στεκόταν και κοιτούσε. Και κάποιοι κορόιδευαν: «Άλλους έσωσε, ας σώσει τώρα τον εαυτό του, αν είναι αυτός ο Χριστός, ο εκλεκτός του Θεού». Αν την ώρα εκείνη ο Ιησούς είχε κατέβει από το σταυρό, ασφαλώς δεν θα ήταν ο Χριστός, δεν θα είχε εκτελέσει το θέλημα του Πατέρα, αλλά εκπλήρωσε την προφητεία που έχουμε στο βιβλίο του Ισαΐας, το 53ο κεφάλαιο, που μιλάει για το θάνατό του. Γράφει και ο Ισαΐας: «Κακόπαθε, καταδικάστηκε και οδικήθηκε μακριά. Ποιος τη γενιά του ανάμεσα σκέφτηκε την απόγεινε? Τον εξαφάνισαν από τον ζώντον τον κόσμο. Για τις αμαρτίες μας χτυπήθηκε από τον θάνατο». Επειδή ο Ιησούς Χριστός έμεινε στο σταυρό, εμείς σήμερα μπορούμε να γιατρευτούμε από την αμαρτία μας, τη φοβερή αυτή αρρώστια που μας μαστίζει και μας καταδικάζει μπροστά στον Θεό. Έτσι, στον θάνατό του ο Ιησούς μας έδωσε ένα παράδειγμα για τη συγχώρεση. γιατί προσευχότανε και ζητούσε τη συγχώρεση αυτών των ανθρώπων που τον κορόιδευαν και τον μαστίγωναν. Δεν είχε καμία εκδικητική αντίδραση, διάθεση σε όλους αυτούς που τον διώκανε και χαιρόντουσαν που τον βλέπανε σε αυτή τη θέση. Ο Ιησούς εκεί επάνω στο σταυρό μας δίδαξε τη συγχώρεση των εχθρών μας. Κάτι που μας είχε διδάξει ασφαλώς και το έχουμε στην επί του όρους ομιλία στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου στο 6ο κεφάλαιο και εδάφια 14-15. Προφανώς η προσευχή αυτή γινόταν κυρίως για τους Ρωμαίους στρατιώτες, αλλά σίγουρα συμπεριλάμβανε και όλους αυτούς που συμμετείχαν στη Σταύρωση του Ιησού. Και ασφαλώς η προσευχή αυτή έχει εφαρμογή για όλους τους αμαρτωλούς όλων των εποχών που προκάλεσαν τη Σταύρωση του Ιησού. Γιατί ο Κύριός μας στην πραγματικότητα προσεύχεται για μας τους αμαρτωλούς, γιατί ήταν οι δικές μας αμαρτίες που τον σταύρωσαν, που τον οδήγησαν πάνω σταυρό. Πατέρα, συγχώρεσέ τους, ή δεν ξέρουν τι κάνουν. Ναι, βέβαια, η πρώτη εφαρμογή είναι στα ιστορικά πρόσωπα, αλλά θεολογικά επεκτείνεται σε όλους τους ανθρώπους. Ο Ιησούς Χριστός είναι πρόθυμος να συγχωρήσει. Η πρώτη και τελευταία λέξη του Χριστού πάνω στο σταυρό ήταν προσευχές προς τον Πατέρα. Και εδώ η πρώτη προσευχή που μόλις είδαμε είναι προσευχή συγχώρεσης σε όλους αυτούς που προκάλεσαν τον σταυρό του. Ο Ιησούς λοιπόν από τη Ναζαρέτ και βέβαια ήταν ο χρησμένος, ο σταλμένος από τον Θεό, σωτήρας του κόσμου. Αλλά αρνήθηκε να γλιτώσει τον εαυτό του από τον σταυρό και υπάκουσε τον Πατέρα και μας έσωσε από τις αμαρτίες μας. Ο Ιησούς θεληματικά πέθανε πάνω στο σταυρό. Απέδειξε ότι ήταν ο Μεσσίας. Υπέστη με υπακοή στον Θεό και με αγάπη για τον άνθρωπο τη λυτρωτική θυσία που όλους εμάς σήμερα μας οδηγεί στη λύτρωση. Κάτω από το σταυρό, οι στρατιώτες τον περιπέζουν και του προσφέρουν ξύδι, λέγοντάς του κι αυτοί, αν είσαι εσύ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου. Και βάλανε την επιγραφή γραμμένη με γράμματα ελληνικά, ρωμαϊκά και εβραϊκά. Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Και βέβαια αυτή η επιγραφή συμπεριλαμβάνει όλες τις γλώσσες που είχαν κάποια επιρροή σε εκείνη την περιοχή, αλλά από μια άλλη πλευρά είναι η γλώσσα της διάνοιας, τα ελληνικά, της παιδείας, της λογοτεχνίας, επιστήμης. Τα λατινικά είναι η γλώσσα του νόμου και της τάξης, του στρατού και της κυβέρνησης. Τα εβραϊκά είναι η γλώσσα της θρησκείας. Σε όλες αυτές τις γλώσσες, ο Ιησούς ανακηρύχθηκε και διακηρύχθηκε ότι ήταν ο βασιλιάς των Ιουδαίων, ότι ήταν ο Μεσσίας του Θεού. Δεν τον κορόιδευσαν μόνο οι παριστάμενοι και οι στρατιώτες, αλλά και ένας από τους κακούργους τον ηρωνεύτηκε. Αν είσαι εσύ ο Χριστός, σώσε τον εαυτό σου και εμάς. Αλλά ο άλλος τον επέπληξε λέγοντάς τον, ούτε τον Θεό δε φοβάσαι εσύ, όταν μάλιστα βρίσκεσαι κάτω από την ίδια καταδίκη. Και βέβαια εμείς δίκαια καταδικαστήκαμε, ανάλογα με αυτά που πράξαμε. Αυτός όμως δεν έκανε κανένα αδίκημα. Τι φοβερή μαρτυρία για τη ζωή του Ιησού Χριστού. Στους Ευαγγελιστές Μαθαίο και Μάρκο διαβάζουμε ότι στην αρχή και οι δυο ληστές βλαστημούσανε. Αλλά φαίνεται στη διάρκεια των 6 ωρών, ένας από αυτούς συνειδητοποιεί πόσο ασυνήθιστο είναι αυτό που συμβαίνει και πόσο θαυμαστή ήταν η μαρτυρία του Χριστού πάνω στο σταυρό. Και αναγνώρισε ότι αυτός ήταν ο Γιος του Θεού. Ότι αυτός ήταν πραγματικά αυτός που έλεγε ότι ήταν. Ο Σωτήρας, ο Μεσσίας, ο Χριστός. Έτσι τελικά στράφηκε στον Ιησού Χριστό με πίστη. Και του λέει, θυμήσουμε Κύριε όταν έρθεις στη Βασιλεία Σου. Και ο Ιησούς του απαντά, πραγματικά σου λέω σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο. Την ίδια εκείνη η μέρα που αυτός ο ληστής δεν ήταν άξιος να ζήσει στη γη σύμφωνα με την ρωμαϊκή κυβέρνηση και με τη δικαιοσύνη των ανθρώπων, πήγε στη Βασιλεία του Θεού. Ο άνθρωπος αυτός ήταν ένας κακός ληστής, αλλά εξαιτίας της πίστης του στον Υιό του Θεού έγινε ένας σωσμένος ληστής. Ο άνθρωπος αυτός είχε αρκετή πίστη για να πιστέψει ότι ο Κύριος Ιησούς είχε πραγματικά κάποια βασιλεία και έμπαινε σε αυτήν μετά το θάνατό του. Και βέβαια μπορούμε να καταλάβουμε τον μεγάλο δρόμο σκέψης, θεολογικό δρόμο που οδηγήθηκε αυτός ο ληστής, που προχώρησε αυτός ο ληστής. Όμως είναι φοβερή η δήλωση που κάνει στους Χριστός ότι ο ληστής αυτός ήταν μαζί του στον Παράδεισο την ίδια εκείνη μέρα. Και οι δύο ληστές συλλήφθηκαν για το ίδιο έγκλημα, καταδικάστηκαν για το ίδιο έγκλημα, πέθαναν για το ίδιο έγκλημα. Ποια ήταν η διαφορά τους? Καμιά διαφορά, και οι δύο ήταν ληστές. Αλλά η μοναδική διαφορά ήταν ότι ο ένας πίστεψε στον Ιησού Χριστό και ο άλλος όχι. Κάποτε μιλούσα με κάποιον που δεν πίστευε στην σωτηρία με την χάρη του Θεού δια της πίστεως. Και πίστευε ότι ο Θεός σώζει μόνο τους ανθρώπους που αξίζουν. Τους ανθρώπους που παλεύουν, που τα καταφέρουν με τα καλά τους έργα και κερδίζουν τη δικαιοσύνη του Θεού. Προσπάθησα να του εξηγήσω ότι αυτό είναι αντίθετο με το λόγο του Θεού. Και τελικά τον ρώτησα, αν έχεις δίκιο και ο άνθρωπος σώζεται με τα έργα του και όχι με τη χάρη του Θεού, τότε πώς αυτός ο ληστής πάνω στο σταυρό σώθηκε? Ποιες πράξεις ελέους, ποιες πράξεις έκανε για να κερδίσει τη δικαιοσύνη του Θεού? Φυσικά ο συνομιλητής μου δεν μπόρεσε να μου δώσει κάποια απάντηση, γιατί αυτός ο άνθρωπος μετά από αυτό το σημείο της πίστης έζησε ίσως λίγα λεπτά, άντε καμιά ώρα, και πέθανε. Και ήταν πραγματικά η χάρη του Θεού που έκανε, που εκπλήρωσε αυτήν την υπόσχεση του Ιησού Χριστού να είναι εκείνο το βράδυ στη Βασιλεία του Θεού μαζί με τον Ιησού Χριστό. Δεν είναι ποτέ πολύ αργά να κάνει ο άνθρωπος μια τέτοια προσευχή. Ενώ ακόμα αναπνέει σε τούτη τη ζωή, ο άνθρωπος πρέπει να ζητήσει τη χάρη του Θεού έστω και τελευταία στιγμή. Η προσευχή του ληστή απαντήθηκε. Μπορείς και εσύ να προσευχθείς με πίστη στο Χριστό και να είσαι σίγουρος ότι θα πάρεις σωτήρια απάντηση, να πάρεις τη σωτηρία του Σου Χριστού. Από μια μεριά, το χρησμένο παιδί που γεννήθηκε στη Βηθηλέμ, ο Ιησούς Χριστός, έχει τη δύναμη να ανακηρύξει τον άνθρωπο συγχωρεμένο και ασφαλή αμέσως. Πεθαίνοντας πάνω στο σταυρό, αποκάλυψε την αγάπη του Θεού στην υψηλότερη εκδήλωσή της, να προσφέρει αγάπη και συμπόνια τη στιγμή του υπέρτατου πόνου. Και είχε την εξουσία να ανακηρύξει έναν αμαρτωλό δικαιωμένο, να ανακηρύξει έναν αμαρτωλό ότι ήδη μπήκε στη Βασιλεία του Θεού απλά και μόνο βάσει της πίστης του. Ο Παράδεισος είναι ο τόπος του δοξασμού, είναι ο ουρανός. Ο Θεός με την προσφορά της σωτηρίας μας δίνει περισσότερα από όσα ζητούμε, ελπίζουμε ή νοούμε. Ο ληστής ζήτησε να τον θυμηθεί ο Κύριος όταν θα έρθει στη Βασιλεία του και ο Κύριος του λέει, ήδη από σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο. Ο μετανοημένος ληστής πήγε από τον θάνατό του κατευθείαν στον Χριστό. Ο Ιησούς ονόμασε τον τόπο αυτό Παράδεισο. Ο όρος αναφέρεται σε έναν τόπο ομορφιάς και απόλαυσης. Ο ουρανός, σε τελευταία ανάλυση, θα ισχύσει για τους ανθρώπους στο τέλος των καιρών. Η μέχρι τότε περίοδος αναφέρεται ως ενδιάμεση κατάσταση. Με τον θάνατό μας πηγαίνουμε αμέσως με τον Κύριό μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας να το θυμόμαστε. Ότι δεν πηγαίνουμε σε κάποιον τόπο να περιμένουμε και τα λοιπά, αλλά πηγαίνουμε αμέσως στην παρουσία του Χριστού. Βέβαια, θα προσδοκούμε την Ανάσταση των ενδόξων σωμάτων που θα δώσει ο Χριστός, αλλά αμέσως από την ίδια ώρα του θανάτου θα βρισκόμαστε στην αγκαλιά του Χριστού. Και πόσο παρήγορο είναι αυτό, φίλοι μου και αδερφοί μου. Και ενώ ήταν περίπου 12 το μεσημέρι, σκοτάδι απλώθηκε σε όλη τη γη, ως τις 3 το απόγευμα. Ο ήλιος χάθηκε. Και εκείνη την ώρα το παραπέτασμα του ναού σχίστηκε, καταγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Και βέβαια το παραπέτασμα συμβόλιζε όλα τα εμπόδια που υπήρχαν ώστε ο άνθρωπος να φτάσει στον Θεό. Πολλά ήταν τα εμπόδια και υπάρχουν πολλά εμπόδια, γιατί εμείς είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί και δεν μπορούμε να πλησιάσουμε τον Άγιο Θεό. Στην παλιά οικονομία υπήρχαν παραπετάσματα, υπήρχε ο ναός που οι άνθρωποι αμαρτωλοί δεν μπορούσαν να μπουν. Υπήρχαν τα Άγια και τα Άγια των Αγίων που κανένας δεν μπορούσε να εισχωρήσει εκεί στην παρουσία του Θεού. Αλλά με τον θάνατο Ιησού Χριστού όλα αυτά σχίστηκαν, παραμερίστηκαν. Άνοιξε ο δρόμος προς τον Πατέρα. Ο Θεός δεν είναι πια απόμακρος, αλλά είναι ο Πατέρας, ο ουράνιος, που μας καλεί να γίνουμε δικά του παιδιά, να επιστρέψουμε στην αγκαλιά του. Και εκείνη την ώρα ο Ιησούς με δυνατή φωνή φώναξε «Πατέρα, στα χέρια σου εναποθέτω το πνεύμα μου». Και μόλις είπε τα λόγια αυτά, εξέπνευσε. Και μπορούμε να δούμε το πώς ο Λουκάς μιλάει ως γιατρός και εδώ πέρα καταγράφει την ώρα του θανάτου. Αλλά αυτός ο θάνατος εδώ είναι διαφορετικός από όλους τους άλλους ανθρώπους. Δεν ήρθε ένας επιθανάτιος δρόγχος, δεν υπήρχε αγωνία για τελευταία αναπνοή, αλλά ήταν μια διακήρυξη που έκανε ο Ιησούς και παρέδωσε το πνεύμα του. Πιστεύω ότι οι δύο ληστές οι άλλοι πέθαναν πολύ διαφορετικά. Αλλά ο Ιησούς πέθανε θελωτικά, παρέδωσε το πνεύμα του. Ο Ιωάννης προσθέτει την τελευταία του λέξη. Τετέλεστε. Τελείωσε. Η προσευχή «Πατέρα, στα χέρια σου να αποθέτω το πνεύμα μου» δείχνει την απόλυτη εμπιστοσύνη του Ιησού στον ουράνιο Πατέρα. Και αμέσως μετά ο Λουκάς καταγράφει μια δοξολογία ενός εθνικού. Όπως ο Ιησούς δέχτηκε τη δοξολογία κατά τη γέννησή του από εθνικούς, έτσι και κατά θανάτωσή του. Ένας εκατόνταρχος, βλέποντας αυτό που έγινε, δόξασε το Θεό λέγοντας «Πραγματικά, ο άνθρωπος αυτός ήταν δίκαιος». Αυτός ο εκατόνταρχος παρακολούθησε τη Σταύρωση. Ίσως να ήταν ο υπεύθυνος της εκτέλεσης του Ιησού και αναγνώρισε στον Ιησού έναν δίκαιο άνθρωπο. Φίλε ακροατή, ποιο είναι το δικό σου συμπέρασμα από τον θάνατο Ιησού Χριστού? Είδες ποιο ήταν το συμπέρασμα του εκατόνταρχου? Εσύ τι νόημα βγάζεις? Αναγνωρίζεις ότι είναι ο γιος του Θεού, ότι ο θάνατός του ήταν ένας άδικος θάνατος, αλλά που φέρνει τη δική σου τη λύτρωση? Αν δεν έχεις ευχαριστήσει το Θεό, ελπίζω να το κάνεις σήμερα. Φίλοι μου, σας χαιρετώ. Γεια σας. Ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό, ταχυδρομική θηρίδα 87 524, ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό, ΤΑΦΘΙΤΑ 87-524, ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο οδηπορικό, παπάκι, twr.org, ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Βαστιάνος και ο Μιχάλης Λετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.